Hyvää iltaa, hyvät kuulijat. Tämä on Helsingin A-radio ja äänessä on Anne. Tänä iltana aiheena on alkoholi ja matkailu. Studiovieraina meillä on Pasi, Jutta ja Ari. Tervetuloa. Monesti vapaa-aika, matkailu ja juominen liittyvät yhteen. Alkoholi mielletään rentoutuskeinoksi. Sen avulla moni tavoittelee irti arjesta tunnelmia ja onnistuukin siinä. Entä jos niin sanotusti mopo karkaa käsistä ja loma hurahtaakin juopotellessa? Pitäisikö siinä vaiheessa huolestua ja ryhtyä pohtimaan suhdettaan alkoholiin? Pahimmassa tapauksessa matkalla alkanut putki on vaikea lopettaa ja joskus ryyppääminen jatkuu kotimaassa tissutteluna tai tiiviimmin. Hetken päästä studion vieraat pääsevät eetteriin keskustelemaan illan aiheesta, mutta ennen sitä kerrotaan hieman, mitä AA itse asiassa on. AA on miesten ja naisten toveriseura, jossa he jakavat keskenään kokemuksensa, voimansa ja toivonsa voidakseen ratkaista yhteiset ongelmansa sekä auttaakseen toisia tervehtymään alkoholismista. Näin lyhyesti. Täällä studiossakin me esiinnymme vain kutsumanimillä, etunimillä, koska kunnioitamme anonymiteettiä. Kuuntelet Helsingin AA-radiota, radion suoraa lähetystä, joten studioon voi myös soittaa numeroon 09 701 1022. Jos haluat kysyä alkoholiin liittyvistä asioista tai osallistua tämän illan keskusteluun matkailusta ja alkoholista, niin linja on vapaa. Voit myös kertoa omista kokemuksista aihepiiriin liittyen. Studiossa ei ole siis asiantuntijoita, ainoastaan oman elämänsä asiantuntijoita, joilla on kokemusta juomisesta matkoilla, mutta myös juomattomuudesta. Voit siis soittaa numeroon 09 701 1022. Ensimmäinen vieraamme on Pasi. Millaisia kokemuksia sinulla on matkailusta ja alkoholista?
Joo, mulla on sellainen näin, että mä oon raitistunut vuonna 1989 ensimmäistä kertaa. Silloin mä olin 30-vuotias ja olin siinä 5 vuotta raittiina ja sitten menin Puerto Ricoon yksinään ja olin varannut sieltä auton ja ajattelin, että mä autoilen siellä sitten, mutta lentokoneessa sitten tuli otettua näitä pikkupulloja ja se jäi sitten siihen ja koko viikon aikana ei sitten ollenkaan niin tullut sitten, niin sitten autoutui, että ei kilometriäkään tullut mittariin ja tuli kokonaan ryypiskelty sitten se matka.
Niin, kerro vaan.
Joo, ja sitten sen jälkeen sitten niin oli siinä taas sitten vuoden päivät raittiina näin poispäin AA:n avulla ja lähdin Kreetalle ja siellä kävi sitten samalla tavalla, eli kesälomalla siinä sitten olin Plataniaksessa ja noisin mut löydettiin sieltä pellolta sitten näin, ja oli kuskattu sitten, ohikulkijat oli kuskannut sairaalaan sitten näin, että siinä meni kanssa sitten se lomaan sillä tavalla enemmän juopotellessa. Ja sen jälkeen sitten taas olin vuoden päivän raittilla, palasin siellä ja lentokoneeseen kun menin, niin aina sitten lentäjä sitten tarkasteli sen, että on kummoinen kunto, että pääsenkö koneeseen ollenkaan, että näin. Mutta olin semmoinen kiltisti käyttäytyvä näin, eli pääsin aina lentokoneeseen ja sitten seuraavana vuonna 1997 oli Meksikon matkalla ja lähdin sinne ihan selvin päin puolison kanssa ja oltiin siellä sitten 2 viikon lomalla ja sitten siinä puolen loman paikkeilla sitten niin näin tämmöisiä ison kasan tikilapulloja paikallisessa marketissa näin ja silloin vinksahti jotakin päässä ja sitten se tuli taas juopoteltu se koko loppumatka siinä sitten. 1998 sitten kävi sillä tavalla, että raitistun taas uudestaan ja olinkin sitten 2,5 vuotta raittina siitä ja sitten lähdin Kreetalle 2001 yksinäni ja siellä sitten niin kävin semmoista hirveätä kamppailua ja näin poispäin ja piti päästä vähän tällaiseen niin sanottuun fiilikseen näin poispäin, tuli vähän sellaista jännityksen hakuisuutta näin ja siellä tapahtui taas se retkahdus sitten ja näin.
Kuulostaa aikamoiselta turbulenssilta. Nyt sä oot ollut raittiina sitten kuinka pitkään näiden reissujen jälkeen?
Vuonna 2002 joulukuun toisesta päivästä saakka niin olen raitistunut ja olen siitä saakka ollut raittiina ja käynyt sen jälkeen useimmilla matkoilla.
Okei. No mitä sä luulet, että mikä on ollut se niin sanotun retkahtamisen syy?
Siinä on mulla ainakin ollut sellainen tilanne, että siinä on vähän ollut semmoista valmistelemattomuutta ja se henkinen tila ennen sinne matkalle lähtöä on ollut vähän heikko, eli ei ollut ihan selvää, mitä sinne menee niin kuin tekemään, että vähän niin kuin semmoista jännityksen hakuisuutta, enemmän sitä vanhan elämä maistelua, niin siinä on ollut mukana.
Aivan, sä oot puhunut siitä, että kaikissa teoissa pitäisi aina miettiä motivaatiota, niin päteekö tämä myöskin niin kuin matkailuun, että miettii sen matkan todellisen motivaation, ettei se vaan ole ryyppääminen?
Joo, tämä on siinä, että mä oon sitä käyttänyt silloin 90, kun raitistuin, niin sain semmoisen kirjan kuin Eläminen raittiina, ja siinä on tämmöisiä niksejä eri tilaisuuksia varten. Kerron yhden sellaisen tilanteen, että niin kun varallisia paikkoja on sellaisia, mihin on liittynyt juoma, niin esimerkiksi ravintolassa käynti. Niin kun olen ravintolaan mennyt, niin olen ajatellut, että jos mä menen syömään tuohon ravintolaan, näin, niin silloin mulla on syöminen motivaatio. Kun yleensä aikaisemmin on ollut vähän niin kuin seuran hakuu sieltä mielessä näin poispäin. Ja jos mulla ensimmäisenä mielenä tulee, että nyt mulla onkin nälkä ja mistä sitä ruokaa saa, niin lähimmästä kuppilasta tai ravintolasta, niin silloin mulla on oikea motivaatio mennä sinne kuppilaan. Näin mä oon se niin kuin oppinut ymmärtämään ja se on niin kuin henkisestä tilasta, milloin menee sinne.
Okei, kuulostaa hyvältä. Eli tästä voidaan ottaa opiksi kaikki. Tosiaan studioon voi soittaa, voit kommentoida tai kysyä. Linja on sinun. Studion suora numero on 09 701 1022. Voit myös soittaa AA:n auttavaan puhelimeen 09 750 200, jos haluat keskustella yksityisesti, mikäli sinulla tai läheiselläsi on ongelma alkoholin kanssa. Sitten kolmas vieraamme on Ari. Matkustat paljon musiikkiharrastuksessa tiimoilta. Onko alkoholilla ja esiintymispaineilla jotain yhtälöä mielestäsi? Jos on, niin millaista?
No näin jälkeenpäin ajateltuna nyt tuntuu, että esiintymispaine ja että siihen pitäisi ottaa alkoholia, niin se on jotenkin sen aikaisemmin oli sen viinahimon synnyttämä tämmöinen mielikuva tai illuusio tai tarve. Et, mielikuva siitä, että kun lähestyy konsertti, ollaan matkoilla ulkomailla, ollaan tähdetty, harjoiteltu pitkä sessio ja sitten valmistauduttu, kuka huolellisemmin, kuka vähemmin ja kuka milläkin tavalla, niin sitten kun se H-hetki koittaa, niin kyllä se on sitten, syntyy se viinahimo, sitten se laukaisee semmoisen, että nyt tähän nyt kuuluisi ottaa sitten ja monesti on tullut sitten jopa ennen konserttiakin sitten tullut.
Onko se miten yleistä, että otetaan pikkuhuikat siinä ennen esiintymistä?
Vai? No kyllä sitä näkee, että mä itse kolmessa kuorossa tällä hetkellä laulan ja pitkään on yli 15 vuotta ollut mieskuorossa. Jonkun verran sitä on sitten ollut sellaista. Nykyään vähemmän kylläkin onneksi, mutta ei se mitenkään siis tavallista ole. Jotkut sitä tekee ja itse kun mulla oli alkoholiongelma ja se viinahimo, niin se muodostui sitten ajan saatossa
vastuussa. Mutta ei se varmaan ihan talatontakaan ollut, mutta se taisi olla vielä tavallisempaa, että konsertin jälkeen otettiin ikään kuin palkinnoksi.
Kyllä joo, se oli. Näin sitä tapahtui, että kyllä sitä ainakin itse toimi silloin, kun oli todellakin se juova aika, niin
mitä sitten tapahtui, kun sun tavat muuttui, että ei tarvinnut enää ottaa ennen H-hetkeä, eikä palkintoakaan tarvinnut itselleen viinamuodossa tarjota, niin mitä tuli tilalle vai tuliko mitään?
No, raitistumisen myötä, niin mulla on kyllä tämä päinvastoin, tämä esiintymisvarmuus niin kuin kasvanut tai lisääntynyt. Se on varmasti, koska ollut raittina, niin ääni kirkastunut ja mieli on kirkastunut ja se on päässyt syvemmällä näihin laulujen tasoon ja sitten tekemisen tasoon. Että siitä motivaatio kasvanut ja on alkanut kouluttautua ja ottamaan tunteja ja sitten on tullut sitä esiintymisvarmuutta sitä kautta ja nauttii niistä tilanteista. Toki jännittää ilman muuta, se kuuluu asiaan, mutta ei oikeastaan niin paljon kuin silloin juovaan aikaan. Silloin piti paljon peitellä itseä, häpes omaa olemustaan ja epävarmuutta, ääni väris, paljon johtui varmaan juomisesta ja punotus, pöhötys.
Koko kategoria.
Nykyään ei sitä pelkoa, että on tullut semmoinen katsekontakti yleisöön ja tuntuu, että yleisökin ottaa paremmin vastaan.
Aivan. Eli alussa oli niin kuin hankalaa olla selvinpäin, mutta sitten kun selvänä esiintymisestä tuli rutiini, niin sitten tavallaan se taso niin kuin nousi.
Kyllä. Koska näin. Niin joo.
Jos alkoholiin liittyvät asiat ovat ajankohtaisia, niin voit pistäytyä www.aa.fi tai soittaa AA:n auttavaan puhelinnumeroon 09750200. Voitaisiin vielä vähän lisää keskustella selviytymiskeinoista, eli mikä neuvoksi silloin, kun on matkalla ja alkaa tuntua siltä, että nyt tekisi mieli vetää lärvit. Mitä mieltä olet, Pasi? Onko sulla ideoita ja niksejä ja vinkkejä?
Joo, mulla on tässä, oli Roodoksella kerran ja silloin selviydyin näin ja tuli sellainen, Roodoksella ja Aijan avassa oli yksin matkalla, kun mulla on pitkiä kesälomia ja silloin käytin sitä tapaa, mitä on suositeltu, että heti kun tulee tämmöinen juttu, niin soittaa puhelimella ennen kuin tulee mitään, otettua mitään ja se on niinku toiminut ja sitten lähtenyt, eli ja sielläkin kun mä olin Aijan avassa, niin siellähän oli semmoinen vilkas keskusta just nimenomaan, jossa on ihan viinahöyrystä näin, niin sieltä äkkiä pois omaan hotellihuoneeseen ja sitten soittaminen toisella alkoholista, niin näin on selvinnyt sieltä ja seuraavana päivänä se tunne on mennyt pois, eli tällä tavalla on käynyt. Ja sitten paras tapa matkustaa on, että kun usein sanotaan, että mitä sitten tilalle, kun alkoholi on poissa, niin mitä siellä matkoilla tekee, niin kun on lähtenyt aalaisten kanssa matkoille, niin kyllä on ollut värikästä tätä matkailu näin, että siellä ei kyllä ryyppy tule mieleen, että se on oikein mukavaa.
Eli se ei ollut tylsää.
Ei ole ollut tylsää.
Että ilo ilman viinaa on teeskentelyä, niin sä et ole sitä mieltä.
Joo, en ole miettinyt, että on käynyt Sri Lankassa ja on käynyt Sakintoksella ja näin ja useamman muussakin paikassa, niin se on mukavaa.
No mitä mieltä te muut olette, että vaatiiko se ilo sitten juomaa matkalla? Ari, ole hyvä.
No ei ollenkaan vaadi juomaa, että mä oon kyllä viime aikoina oppinut tässä nyt, kun on ollut jonkun aikaa raittiina pari vuotta, niin on ottanut hyvää pohjatyötä tehnyt, valmistautunut matkalle, että mä oon ottanut netistä selvää, että missä siellä kohteessa on ryhmiä ja mulla on hyviä kokemuksia. Vuosi sitten olin tuolla Istanbulissa, olin 6 päivää ja sitten mä otin selvää, että missä on ryhmä, että mä kävin joka toinen päivä siellä ryhmässä ja mä sain sieltä paljon hyviä ystäviä, mä amerikkalaisia, mä oon vielä heidän kanssaan edelleenkin kirjeenvaihdossa ja on saanut kutsuja sinne takaisin ja tänä vuonna olin Latviassa. Kävin ryhmissä ja paljon matkustan Virossa, Tallinnassa ja Tartossa, niin olen käynyt siellä ulkomailla ryhmissä, kun ottanut selvää, missä niitä on. Ja todella paljon tullut hyviä tuttavuuksia ja ystäviä. Että siitä se ilo, me lähdetään aina usein sitten ulkomaillakin ryhmän jälkeen sitten yhdessä vielä jonnekin syömään. Niin kuin tuolla Istanbulin reissullakin aina mentiin paltsun jälkeen sitten. Ne vei erilaisiin ravintoloihin ja mentiin sinne syömään ja sitten erottiin ja lähtiin. Nähtiin taas sitten seuraavana päivänä ryhmässä. Oli kyllä tosi mielenkiintoinen matka ja kaikki. Ja sitten kerkesi kaikkea muutakin tehdä siinä välissä sitten nämä kulttuuria ja nähtävyyksiä.
No voisiko ajatella niin, että ihmiset, jotka ei käytä alkoholia, niin se myöskin yhdistää samalla tavalla kuin ne, jotka käyttää alkoholia? Mitä mieltä olette?
Musta se välttämättä ei tarvitse niinku erotella ihmistä millään tavalla, että käyttääkö se alkoholia vai ei, että mä oon ihan samanlainen ihminen kuin muutkin, paitsi että mä en juo sitä viinaa. Okay. Mutta kyllä mä tiettyyn rajaan asti jaksan olla mukana hauskanpidossa ja nauraa siellä mukana. Ja sitten jossain vaiheessa iltaa tulee yleensä semmoinen hetki, että mä häivyn hiljaisesti jonnekin muualle.
No koska tämä hetki on sitten?
No riippuu vähän illasta.
Sano vähän, Pasi.
Joo, mulla tuli tästä mieleen ihan samalla tavalla. Mullakin on neuvottu vanhempi, alkoholisti on neuvonut näin poispäin, että sitten kun alkaa se ryyppääminen, niin sitten siirtyy sivuun näin. Ja sitten tuli myöskin mieleen tämä, että oli kerran työmatkalla Puolassa ja siinä sitten oli sellainen, kun on sosiaalisia paineita muillakin ihmisillä, jotka ei ole alkoholisteja, niin käytin tämmöistä tapaa, mitä vanhemmilta alaisista on kuullut ja kirjallisuudessa kerrotaan, niin annoin lasin pois toiseen pöytään, niin silloin myöskin muita alkoi antamaan lasia pois. Eli se laukasi myös muiden paineita, joilla on samanlaisia sosiaalisia paineita, jotka ei ole alkoholisteja. Että tällä tavalla se toimii. Että se oli ihan konkreettinen kokemus tästä.
Aivan. Ole hyvä, Ari.
Mä vielä konserttimatkoihin. Mä oon saanut kyllä hurjasti nyt palautetta siitä, hyvää palautetta ja kannustusta, että kun mä en enää ota sitten keikkojen jälkeen ne kenen kanssa mä aikaisemmin, niin kuin esimerkiksi konsertin jälkeen menin ryyppäämään, niin nämä samat kaverit on tullut mua taputtaa nykyään, että sanoo, että on se Ari hyvä, kun sä et enää juo, että sua saa ihan hävetä silloin niin paljon, että kun mä aina vedin, kaikki meni överiksi, katoin ihan sammumispisteeseen saakka, niin mua sai hakea aina kaiken maailman putkista.
No niin, nyt me voidaan keskustella kotimaan matkailusta. Onko teillä kotimaan matkailusta ja alkoholista kokemusta? Vai onko riski suurempi ulkomailla?
Joo, mä olen ainakin käynyt näillä bussimatkoilla Suomessa ja käyty silloin, siihen kuuluu, kun se on suunnitelmallinen matkailu, kun alaisten kanssa on menty, niin että siellä käydään tietyissä palavereissa. Mutta sitten on lähtenyt myöskin sitten ihan extempore parin muuna alkoholistin kanssa sitten tuonne reissaamaan, ja ne on ihan mukavia juttuja. Ja te suunnittelee sen matkan niin, että on sitten missä tahansa muuallakin matkalla, että jo aalaisten kanssa matkalla, niin voi siellä sitten käydä palaverissa. Et mulla on ainakin helppo aina ollut yksi mennä palaveriin, että se on mulle niin kuin siunaus ollut sillä tavalla.
No ootko huomannut, että on kulttuurieroja palavereissa niin kuin Itä-Tailantissa, Suomessa tai Pohjoisessa tai Etelässä?
Kyllä se niin on, että kun itse on 30 vuotta yli asunut Helsingissä ja nyt en asu 2 vuotta, sitten on asunut tuossa jo 50 kilometriä pohjoisemmaa Helsingistä, niin kyllä nämä palaverit on vähän rauhallisempia näin, että Helsingissä se elämänmeno on muutenkin niin hektistä, niin kyllä se palaverissakin huomaa. Tämä on mun henkilökohtainen niin kuin näkemys näissä asioissa.
Mitä mieltä muuta?
No kyllä mulla kotimaassakin on mun mielestä ihan yhtä riskaabelia, jos se nyt on riskaabelia matkustaa sen suhteen, mutta kyllä täälläkin tulee käytyä sekä niin kuin Lapin reissuilla että mökkireissuilla lomalla, kun on siellä pidempään, niin paikallisissa palavereissa, ja se on aina tosi mukavaa. Että onhan ne vähän erilaisia kuin Helsingissä olivat palaverit, mutta musta se on vaan kiva. Ja sitten niissäkin niitä, kun vuosien varrella käy samoissa, niin on niitä vanhoja tuttuja. Ja
No tarvitseeko alkoholisti sitten palavereita myöskin lomalla? Joo. Minkä takia?
Siis mulla on käynyt joskus aina välillä silleen, että kun venähtää vähän liian pitkäksi lomalla just sen palaverin väli, niin mä huomaan, että muut ihmiset alkaa olla todella ärsyttäviä. Ja sitten yhtäkkiä mulle lyödään se ryhmäluettelo esiin, että voisitko mennä paikalliseen ryhmään, että nyt rupeaa kuulostaa siltä, että kannattaisi varmaan vähän hoitaa itseä välillä.
Alkaako nuttura
kiristää? Joo, kyllä.
Mitäs pojilla, kun ei nuttura, niin mitäs teille tapahtuu? Miten ne paineet tulee esille?
Kyllä, se ihan samalla tavalla näin, että jos palaverien väliet on liian pitkät näin, että tarvitaanko palavereita, niin käytän tässä tätä vanhemman alaisen, mitä toteamusta näin, että se olisi niin kuin raha laittaisi henkiseen pankkiin. Eli se on niin kuin sitä, että se henkinen lataus, kun käy palaverissa, siinä tapahtuu jotakin sellaista, näin, niin on sitten helpompaa, että ympäristö näyttää paljon siedettävämmältä ja näin. Että,
mitä siellä palaverissa oikeasti tapahtuu? Että, teidän puheista saa selville, että se on niin kuin henki ja elämä, ja jos ei siellä käy, niin huonosti käy, ja siitä niin kuin saa voimaa, niin miksi se on niin tärkeää?
En mä tiedä, osaako sitä kukaan ei yksiselitteisesti sanoa, että siellähän niin kuin sanonta kuuluu, jaetaan kokemuksemme, voimamme ja toivomme. Ja usein justiin palaverissa kuulee vastauksen siihen ongelmaan, mitä on hirveästi yksinään miettinyt. Ja sitten samalla saattaa ehkä olla, että omasta suunvuorosta joku saa jotain, että jotakin just semmoista, että en olekaan yksin näiden juttujen kanssa, ja että mulla on niinku niitä kohtalotovereita aika paljonkin.
Eli palaverit on parhaimmillaan vertaistukea.
Mm. Se on samaistumista toisen alkoholistin kanssa. Siinähän se on just, että se mikä itseltä on näyttänyt jollakin aamupäivällä kamalalta, niin sitten se on niinku, huomaa siellä palaverissa sitten, että jollakin toisella vähän toisessa muodossa ihan samanlainen juttu. Että muistan tämmöisen vanhemman alkoholistin sanonnan näin, että ei siinä tarvita oikeastaan mitään muuta, että se ongelman pää sisällä, että mä olen itse kokenut tämän, että mä olen hyvällä mielellä herännyt aamulla, ja sitten mä olen puolen päivän mennessä ollut täydessä raivossa tapaamatta yhtään muuta ihmistä. Eli mä olen omilla ajatuksilla saanut kielumaan itseni näin, että siinä ei ole kenenkään muu syy se, että se on vaan omat ajatukset.
Ja sitten jos ei reissussa pääse palaveriin, niin sittenhän on erilaisia sähköisiä palavereita sekä Suomen että englanninkielisiä tai ruotsinkielisiä, jos niitä
haluaa.
Oletko
itse kokeillut näitä?
Joo, siis semmoista online-tyyppistä, missä oli jostain Euroopasta joku ja sitten eri puolilta USAta oli ihmisiä ja se oli musta tosi kivaa. Ja olen laittanut merkille sen, että tämä Skype-palaveri on tosi varten otettava vaihtoehto, jos niinku pidemmälle ulkomaanreissullekin lähtee tai miksei kotimaassakin. Et täällä kuitenkin on aina jonkunlaisen matkan päässä se palaveri, niin se on silleen turvattu.
Toimiiko ne ihan non-stoppina, että siellä niin kun on...
Niissä on tietyt kellonajat, okay. Tai sitten joissakin saattaa olla... Kyllä ne yleensä on jotain tiettyinä aikoina, että ihmiset tietää olla sitten paikalla siinä, koska se on kuitenkin semmoista heti tapahtuvaa kommunikointia.
Tuleeko siitä samantyyppinen apu, kun sitten olisi livenä paikan päällä?
Joo, kyllä.
Onko teillä muilla kokemusta tämmöisestä niin kuin internet-palaverista?
Mulla ei ole. Vaikka mä vuonna 1991 kerralla, tai 89 marraskuussa tullut ensimmäisen palaveriin, näin pois päin, en käynyt marraskuun alussa heti, niin en ole käynyt koskaan nettipalaverissa, että näin.
Eli nämä live-palaverit on ollut toistaiseksi teillä se juttu.
Joo, puhelinpalavereita on kyllä pitänyt.
No miten se tapahtuu? Onko se niin kuin sitten privaatisti jollekin ihmiselle soitellaan vai?
Kyllä, joo. Sitä, että soitetaan jollekin ja sitten keskustellaan, mikä on, niin kuin, mistä niin kuin näin. Ja se vaan se näin, että kerrotaan niin kuin päivän kuulumisia ja näin ja näin. Ja sitten se jollekin tämä laukaisee sen näin, että siinä on toinen alkoholit, että siinä... Tapahtuu heti sen toisen äänen kuulemisen, ainakin mulla tekee se laukkaset, että tässä ollaan niin kuin yhteisessä junassa, mennään näin poispäin ja se on se juttu.
Ja mulla esimerkiksi ihan vaikka pelkkä tekstiviestinkin lähettäminen. Mä olin kuukausi sitten, oltiin konserttireissulla festivaalimatkalla Kiinassa, Shanghaissa ja kävin siellä palaverissa sitten, joka oli ihan matka yksi kohokohtia, niin lähetin sieltä vaan tekstiviestin aalaiselle kaverille, että terveisiä Shanghai-palaverista. Se oli jotenkin niin jo siitä, että mä kuulun tähän ryhmään, kun sieltä tuli vastausviesti, että olit maailman toisella äärellä.
Teitä kuunnellessa tulee semmoinen fiilis, että aalaiset pitää paljon yhtä toistensa kanssa, joo, niin ilmeisesti se on näin.
Kyllä.
Miksi? Onko se niin, että kun ihminen lopettaa alkoholin käytön, niin ystäväpiiri muuttuu? Mitä niille vanhoille tapahtuu? Tuleeko uusista tärkeämpiä?
Joo, se mulla oli aluksi, että mä pidin tiukasti kiinni sitten siitä, mitä neuvottiin, että vanha ystäväpiiri pitää, koska mä sitten niin kuin tutkin ja ajattelin, että se on niin kuin ryyppiporukkaa ollut, mitä mulla on. Mulla on niin kuin ryyppikumppaneita ollut. Ja sitten kun haluan itse pysyä raittista, niin automaattisesti pikkuhiljaa se porukka alkaa karkottaa, ne ei enää sitten niin kuin halukkaan olla meikäläisen kanssa yhteen. Sitten tulee näitä raittiita, että se kääntyy toisen päin. Et mullahan on periaatteessa aalaisia ystäviä, enemmistö, ja sitten on vaan sukulaiset, oikeastaan sitten ei olekaan muita. Että näin.
Mites teillä muilla? Mites sulle juttaa?
No, mulla ei ollut silloin enää oikeastaan ketään ystäviä jäljellä, kun mä oon päässyt aahan. Ja sitten pitkäänhän mä halusinkin nimenomaan vaan aalaisten kanssa olla tekemisissä, että mun mielestä piti vaan puhua alkoholismista koko ajan, enkä mä ymmärtänyt mistään muusta, että jotain small talkia pitäisi puhukaan. Ja se on ollut varmaan hyvä siinä vaiheessa, mutta sitten niin kuin raittiina ollessa on oppinut tulemaan toimeen ihmisten kanssa, että on jopa kun aikaisemmin minä ne valet poikki, niin myös työympäristö ja muissa tämmöisissä yhteyksissä, niin on ruvennut jäämään sitten entisistä työpaikoista ja opiskelupaikoista, niin ystäviä, joiden kanssa pidetään yhteyttä vieläkin, että on myös ihan ei-alkoholisten ystäviä.
Okei, miten sulla, Ari?
No mulla silloin 2007-2008 tuli ekan kerran AA:han ja sitten aloin niin kuin raitistumaan, niin kyllä mulle teki tiukkaa toi, jättäen se vanha, että se tuli aina uudelleen mulle mieleen elämään, varsinkin kun mä harveisin palavereissa käyntiin. No tuli sitten valitettavasti vielä aika pitkään yksinäiseksi. No tietenkin se johtuu siitä, koska mä en käynyt säännöllisesti joka päivä, niin kuin suositellaan alussa palavereissa. Niin jotenkin mä aina ajauduin sitten uudelleen juomaan, mutta sinne kapakka-elämään, että mä kuvittelin, että ne ystävät on siellä, mutta toisaalta. Nyt kun on ollut pidempään raittina, niin sehän on ihan päinvastoin, että kyllä silloin oli paljon vähemmän ystäviä ja tuttavia, että nykyään on ihan valtavasti A-piiristä, kun säännöllisesti ja usein käy, niin oikein semmoisia sydänystäviä tullut ja paljon.
Tämähän on tämä A-paradoksihan on tämä, että silloin kun juo, alkoholisti juo, niin ympäristö pitää häntä alkoholistina, kun näkee, että hän juo niin paljon. Mutta sitten kun hän raitistuu, niin ympäristö alkaa pitämään häntä entisenä alkoholistina, ja silloin pitää tiukasti pitää vaan kiinni siitä, että on alkoholisti, eikä selittää. Tämä on niin kuin ihan tuolla jossain A-kirjallisuudessakin näin, ja näin mä oon ymmärtänyt, että on turha opettaa niin kuin ympäristöä näin, että niistä vanhoista käsityksistä pois. Mutta kun muistaa vain itse, että on alkoholisti ja alkoholi ei sovi, niin se on se.
No niin, eli kerroitte, että elämänne on muuttunut kovasti, muun muassa niin kuin ystävät on muuttunut. Niin miten muuten elämä on muuttunut, kun siihen ei enää liity alkoholia? Vai onko se muuttunut?
Aika paljon.
Aika on täyttynyt. Aika on täyttynyt mulla ainakin sillä tavalla, että sitä ei nyt riitä siihen taas, mitä tekee, että mullahan on puutarhanhoito ja sitten kitaran soitto ja kulttuurimatkailu on semmoinen ennen mun kolme aihetta, niin on sitten nimenomaan, että siellä puutarhassa myllertää vähän liikaakin välillä, että siihenkin tulee niin kuin liika sitoutuminen, että pitää muistaa, että sieltäkin palaveri aina välillä.
Onko nämä kaikki ihan uusia harrastuksia sulle vai onko ne niin kuin kierrätysharrastuksia uudelleen elvytettyä?
Juu, se on sellainen, että mun ensimmäinen työ oli itse asiassa 16-vuotiaana Helisnomen taimistossa näin, ja sitten kun asuin rivitalossa sen ryyppyajan näin poispäin ja niin ei tullut nurmikkoakaan leikattu, että se on niin kuin palautunut siis takaisin, tehtiin tekemään niitä asioita, mitä ennen ei ryyppäämiseltä en ehtinyt tekemään, että tällä tavalla se meni. Ja sitten kitaran soitto oli kanssa, että ei sitäkään sitten tullut. Että sitäkin siinä venähtää 8 tuntia, kun ottaa kitaran käteen ja ei meinaa muistaa mitään muuta tehdä sitten. Siinäkin tulee semmoinen valtava intohimo.
Mutta eikö se ole vähän tämmöinen käytännön sanelman juttu, jos on hirveän juurissa, niin ennen sorvet edes.
Juu, ei, joo, kyllä. Näin se on.
Eli nyt kun ei ole tätä huolta, niin soitantakin onnistuu.
Kyllä, ja laulu. Ja laulu sitten kanssa.
No mitä Sari, sä oot musiikkimiehiä, niin onko sulla tämä musiikki nyt uusi juttu vai uusi vanha?
Tämä on tässä syventynyt ja aktivoitunut huomattavasti tämän raittiuden myötä, että ennen kuin juovaan aikaa toki lauloin, mutta se oli kyllä melko onnetonta räpeltämistä, että se oli harjoitukset kerran viikossa ja se oli siinä. Muu aika jätettiin dokaamiseen, mutta nyt on tullut sitten raittina paljon, että mä oon liittynyt toiseen kuoroon, ja sitten mä oon kolmessa kuorossa, joskus jopa välillä ajoittain 4:ssäkin, ja sitten oon ottanut noita yksi laulutunteja, kouluttautunut ja sitten vähän opiskellut sitä puolta, että mä olen löytänyt uuden maailman tästä, ihan erilainen, mikä se oli silloin. Että
kuulostaa siltä, että hän on tullut vastuu mukaan.
Niin, no sitä kyllä joo, että multa myös odotetaan sitten vastuuta, että jos ennen mulle ei kyllä annettu mitään, mulle juovaan aikaa annettiin jotain solistin tehtäviä esimerkiksi, niin sitten mä pilasin ne, että mä todellakin saatoin mennä juurissa sitten esiintymispaikalle. Nykyään sitten on päinvastoin, että mulle annetaan sitä vastuuta ja mun pitää se tiedostaa ja osaan kantaa sitä. Raittiina se on paljon helpompaa kantaa sitten se vastuu.
Onko sulle tullut muita uusia harrastuksia?
No liikunta on kyllä.
Nyt ei ole uusi, mutta.
No liikunta on kyllä lisännyt, että en kovin aktiivisesti, mutta kyllä viikoittain käyn aina sitten vähän ulkoilemassa ja lenkkeilemässä, mutta kyllä suuri osa sitten työn lisäksi menee sitten tuohon lauluharrastukseen, mutta mä nautin siitä tekemistä, vaikka se välillä voimia viekin.
No mites Jutta, miten sun elämä on muuttunut?
Ihan täydellisesti, että kun mullahan juoma-aikana tuppas ole semmoinen, että mä olisin halunnut aina lopettaa itteni, enkä halunnut, siis mä en ollut kiinnostunut oikein mistään. Ja sitten raittiina, kun on ollut jonkun aikaa, niin vapautuu niin hirveästi energiaa siitä juomisesta ja kaikesta siitä itsetuhoisesta elämästä, että mä oon hirveän kiinnostunut ja innostunut monesta asiasta. Aika ei millään riittäisi kaikki, eikä rahat tekemään, mitä haluaisi kokeilla ja tehdä, että avantointi ja sitä patikointiharrastus. Ja sitten välillä jossain rockfestareilla on kiva käydä, koska nuorena mä en käynyt missään. Mä jotenkin oon ottanut siltä kannalta, että ei se siitä iästä ole kiinni, että mä voin sitten kuitenkin harrastaa sitä, mitä mä milloinkin haluan. Nyt vaan raittiina ollessa, ja sehän on tosi mielenkiintoista. Monet jutut on ihan hirveän mielenkiintoisia ja tota, niin kaiken maailman teatterijuttuja. Että en mitenkään valikoi niitä silleen, että olisi vain jotain hirveän kulttuurellia, vaan kaikki mitä mua kiinnostaa, niin mä voin tehdä. Että kyllä mä aika paljon elän semmoista elämää, mitä mä oon halunnut elää, mutta en ole koskaan pystynyt, koskaan ollut pakotettu elämään sellaista ja tekemään niitä valintoja, mitä silloin on joskus tehnyt.
Aivan. Kuulostaa siltä, että kun raitistuu, niin tulee runsauden pulaa näistä harrastuspalikoimista, mutta kuitenkin alkoholistihan on addikti ihminen, niin eikö siinä sitten voi käydä niin, että hurahtaa ihan korvia myöten näihin harrastuksiin ja sitten kaikki työt
kärsii? No, mulla on käynyt kyllä välillä tuntuu, että moni ihmettelee, miten sun aika riittääkin, mutta sitten
No miten välillä, se riittää?
No kyllä se kuitenkin riittää palavereissakin käymiseen. Niin. Ja sitten uusi harrastus on toi aiheeseen liittyvä matkailu, että on aktiivisin vähän. Haluan, kun on tullut varmuutta, niin mä oon jopa yksin lähtenyt tuonne ulkomaan matkoille. Ja silleen, että siihenkin on tullut vähän semmoinen himo sitten.
Kuulostaa siltä, että äälaiset reissaa paljon. Pitääkö se paikkaa?
Pitää. Kyllä. Joo, kyllä. Joo.
Ja sitten vielä tähän, että koska ulkomaillahan lasketaan monissa maissa viini elintarvikkeeksi näin, niin eihän voi välttyä ja näitä juhlaat sillä tavalla, että tulee ne tilanne, tarjotaan sitä näin. Ja mä olen käyttänyt sitä tapaa, että mä en edes selittänyt mitenkään näin, koska tärkeintähän on monessa tilaisuudessa se maljan nostaminen. Kun se maljan nostaa, niin sen voi myöskin sitten niin kuin pitää tuossa noin ja laskea näin, että sitä tarvitsee laittaa suuhun. Niin, ja tätä mä oon käyttänyt niin kuin ihan säännönmukaisesti siis sillä tavalla. Kyllä. Ja kukaan ei kysele mitään.
Eli sä et ole tehnyt numeroa siitä, että sä et ota nyt, vaan sä oot ottanut samalla tavalla kuin muutkin sen lasin kouraa, mutta et siemässä siitä.
Katselin näin vasemmalle ja oikealle eteen näin, ja sitten kun kaikki kallistaa sen näin, niin kukaan ei katso mun lasia, että katse kohdistuu mulla ihan muualle. Näin, niin sitä ei tarvitse selittää ollenkaan.
Eikä monetkaan sitä ajattele niin kuin mitenkään vahingoittaakseen, kun ne tarjoaa. Ei ne tajua, miten vakava juttu se olisi, jos siitä tosiaan sitten tempasisi kupillisen ja häipyisi ties minne, että jäisi patikoinnit sen silleen tien kyllä. Että mistä löytyisi
sitten automaatio, että jos sä ottaisit sen
no sitähän yhden pulauksen? Sitähän ei kukaan tiedä. Siinähän se ongelma just on.
Eli sä et halua ottaa sitä riskiä?
En, eikä siis se on niin kuin mulle kuitenkin se elämäntapa. Että mä en juo niin kuin lainkaan, en tänään. Ja sitten kuitenkaan, jos mä nyt niin kuin ottaisin viinaa, siis mä en ole mitenkään mitään raittiuslupauksia tehnyt tai mitään semmoista. Että olen päiväkerrallaan raittiina. Mutta sen mä kuitenkin tiedän, mitä sitten tapahtuisi, kun mä ottaisin sen. Niin se ajatusketju on aika hirveä, ne seuraukset, mitkä siitä olisi.
Oletteko te muutkin päivä kerrallaan raittiina ainoastaan
päivä? Kyllä,
päivä kerrallaan.
Mulla on käynyt noin, että mä oon melkein 2,5 vuoden raittiuden jälkeen, niin olin tämmöisessä juhlatilanteessa, niin snapsin liityin siihen, että mä otin sen snapsin ja kulautin, niin otin sitten vielä toisenkin ja se jäi kyllä siinä iltana siihen, mutta seuraavana päivänä mä olin kapakassa sitten. Että se niin kuin alkoi se kierre siitä ja tuli viikon juoman putki. Että kyllä se täytyy vaan tosiaan siellä tunnustaa, että siitä se lähtee.
Minä olen sen 95 ja 2002 välisen ajan tehnyt tämän testin monta kertaa ja aina se on melkein päätynyt sairaalaan.
Eli sä et ole niin kuin sivistyneesti siemailla.
Ei, se on ensimmäinen, se ei ole ensimmäinen ryyppy, vaan se on ensimmäinen ryyppäys. Eli sitten pitää hakea lisää ja siinä menee kaikki muu merkitys sitten.
Eli tämä on alkoholismisairaus. Et jos teillä ei olisi tätä riippuvuutta, niin te ette olisi alkoholisteja. Mm. Niinkö?
Kerran alkoholisti, aina alkoholisti. Näin on joku todennut.
Joo. Et se ei koskaan palaudu, kun sen hallintakykyn on menettänyt.
Se on rankka asia. Joo. Eikö siinä usein kestä pitkään ennen kuin tämä myöntää itselleen?
Kyllä kestää. Mulla ainakin kesti kyllä todella.
Tähän voisin vastata sillä tavalla, että kun 89 tuli, niin 2005 mä vastasin, kun todella henkisesti olin sillä puolella. Mä olin tajunnut, että mun ei tarvitse ottaa koskaan viinaa päivä kerrallaan. Eli muistan aina se, että päivä kerrallaan hoidetaan asia. Mutta se henkinen tunne tai se pään sisällä tapahtunut muutos, niin se oli erilainen. Mä tajusin sen näin sillä tavalla. Niin kestä kauan se mullekin kesti.
Jokaisella on se oma pohja, mitä alemmaksi ei halua mennä. ja se voi olla, meitä on niin moneen lähtöön, niin joka yhteiskuntaluokasta ja
niin, että joku menee niin kuin roskakorin kautta päätyy niin aahan ja toinen tulee silkkilakanoiden välistä, että kaikkia tätä ilmeisesti.
Kyllä.
Mä olen sanonut, että se alkoholi, niin sehän on etyylialkoholia, että etanolia, että se on se sitten konjakkia tai mitä tahansa, niin se on aina samaa näin. Että
prosenteilla ei ole niinkään väliä,
ei.
Vaan se, että mitä se on.
Mm.